Eiropas Savienības valstu enerģētikas ministri spriež par gāzes un elektrības cenu samazināšanas iespējām. Kopīgi gāzes iepirkumi ir viens no risinājumiem. Nākamnedēļ Eiropas komisija nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem šajā jomā. Latvija iegādāsies raķešu artilērijas sistēmas HIMARS. Nākamo 3 gadu laikā iecerēts iegādāties 6 šādas sistēmas. Nākotnē iepirkto sistēmu skaits varētu palielināties. Šīs sistēmas ir ar augstu precizitāti. Tām ir aptuveni 300 km darbības rādījus. Ukrainas premjerministrs aicinājis valsts iedzīvotājus gatavoties grūtai ziemai. Krievija mērķtiecīgi cenšas atstāt ukraiņus bez elektrības un siltuma. Ukrainas valdība vēlas elektrības patēriņu samazināt par 1/4. Pagaidām izdevies panākt samazinājumu tikai par 1/10. Ukrainas starptautiskie atbalstītāji, kā augstāko prioritāti, pārunāja pretgaisa aizsardzības sistēmu piegādi Kijevai. ASV uzsver, ka pastiprinoties Krievijas triecieniem, tikai nostiprinājusies sabiedroto apņēmība palīdzēt kara plosītajai valstī. Krievijas armija karā Ukrainā zaudējusi vairāk nekā 90 tūkstošu cilvēku. Par to vēsta neatkarīgais tīmekļa izdevums Važnija istorija. Izdevums atsaucas uz kādu Krievijas federālā drošības dienesta darbinieku. Šajos zaudējumos iekļauti kritušie, bez vēsts pazudušie, no ievainojumiem mirušie, kā arī smagi ievainotie. Šīs ziņas saskan ar iepriekš ASV un Lielbritānijas aizsardzības ministriju sniegtajām aplēsēm. Čehija pēc 2 nedēļām neļaus valstī iebraukt Krievijas pilsoņiem ar Šengenas zonas vīzām. Kā norādījis Čehijas ārlietu ministrs, nevar pievērt acis uz to, ka Krievija nežēlīgi bombardē civilos mērķus Ukrainā. Aizliegums attieksies uz visu Eiropas Savienības dalību valstu izsniegtajām vīzām. Pilnvērtīgas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas ieviešanai Latvijā ir vajadzīgas plānotas un paredzamas investīcijas. Uz to norāda valsts kontrole. Kā konstatējusi valsts kontrole, šī joma atstāta novārtā un aicina izveidot krīzes vadības centru. Okupācijas muzeja stūra mājas ekspozīcijai draud slēgšana. Lai no tā izvairītos, ir nepieciešams remonts. Ir jāremontē pārsegumi nama pagalmā un jāuzlabo ugunsdrošības sistēmu. Remontam nepieciešami 700 tūkstoši eiro. Šobrīd naudas nav. Nama apsaimniekotājs valsts nekustamie īpašumi piedāvā ēku iznomāt, iekonservēt vai atjaunot daļēji. Slimnīcās nedaudz sarucis Covid slimnieku skaits. Šobrīd tajās ārstējās 159 šādi slimnieki. Aizdītajā diennaktī Latvijā atklāja 1153 jaunus Covid gadījumus. 4 inficētie cilvēki ir miruši. No visiem laboratoriski pārbaudītajiem pozitīvi bija 16%. Naktī gaisa temperatūra būs 0,5 grādi. Vietām gaisa temperatūra noslīdēs 1-2 grādus zem nulles, Kurzemes piekrastē līdz +7 grādiem. Vietām sabiezēs migla. Kurzemē dažviet īslaicīgi līs, pūtīs lēns vējš. Rīt būs daudz mākoņu. Saulaināks laiks gaidāms Vidzemē un Latgalē. Vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns dienvidrietumu vējš. Gaiss iesils līdz 9-14 grādiem. Rīgā gaidāms visai mākoņens laiks. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi. No rīta iespējama migla, pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vēju, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 4 grādiem. Pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz 13 grādiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 8 grādi.